Хука хотів, щоб десь неподалік була вода та дерев'яний човен. Оправда, сам він не вмів плавати, але вмів гребти. Мені ж хотілося запаху старого будинку, світла та темних закутків. І ще сауну. Хука скрикнув і перехилив рештки горілки в пляшці. Ми були разом рік. У мене весь тиждень гуло в голові так, що я не наважилась виходити сама на вулицю, бо я була така п'яна, що навіть їсти не хотілося. Такі моменти завжди чудові. Живіт здається найбільш пласким у світі. Ні, не так. Він найбільш плаский з усіх можливих будь-де і будь-коли в світі. Пупок уже не круглий, а овальний, такий, як 10 кілограмів назад. Точніше, овальним він став 5,5 кілограмів тому. А наскільки овальним може стати пупок? Цікаве запитання. Настільки овальним, що перетвориться у вузьку щелину? Вголос я цього не сказала. Хука це б не схвалив. Йому подобався мій пупок. Він натискав на нього пальцями і лежав тихо. Це був для нього ідеальний ранок. Потім він робив мені бутерброд, я його з'їдала, а потім ще один. Ну, напевно, зробив би ще, я спокійно чекала б кілька годин. Потім пішла б додому і вивернула із себе все швидко та ефективно. Я сподівалася, що голос мій буде цілком бадьорим, коли Хука зателефонує ввечері. Ніхто не знав про мене так багато, як Хука. Але він про це навіть і не здогадувався. Хука молодець. Зробив мені бутерброд та напоїв йогуртом. Це небезпечні продукти. Але мене це зовсім не турбувало, коли Хука годував мене. Це було навіть не страшно. Друзі Хуки зайшли якось до нас у гості, я приготувала обід для всієї компанії і сама їла разом з усіма. Лише потім, коли я вийшла на вулицю і вже коли була в себе вдома, звільнилася від усього. Але це було лише наступного дня, і це були вже інші харчі. Після годівлі кицьки Хуки ходили по мені, а одна з них вмостилась прямо на мій живіт. І нам обом було добре. Мій живіт був такий теплий. Це було аж занадто добре. Це могло б убити мого Бога. Між іншим, я почала ковзати, падати та робити дивні речі. Коли ми були разом рік, ковзання більше не було темою для розмов чи чогось такого. Падаючи, я аж підстрибувала на ліктях. Я не робила цього після того, як почала волочитися за їжею. Зараз мої лікті були зовсім поморщені, чорніші за чорнило і жорсткі, як шкіра на ногах після літа, проведеного босоніж. Що зі мною відбувалося? Я торкалася своїх ліктів і намагалась роздмухувати гнів, за допомогою якого можна було б покласти край цим турботам, а саме танцям ліктями. Раніше мої лікті були такими красивими. Схоже, ніби я працювала роками, щоб мої лікті були у такій халепі. Я подивилась на них у дзеркало, зробила фото. Але потім я помітила, що вийшла на вулицю в сорочці з коротким рукавом. І це зовсім не здалося дивним. я більше не скаржилася. Як я могла не скаржитись? Бездоганність ліктів була так само важлива, як і те, що я поводила себе так, ніби я могла б з'їсти все, що завгодно, і це ніде не позначилося б. Це насправді було не менш важливо, тому що лікті всіх інших були в такому жалюгідному стані. Мої могли б виглядати природно зовсім як персики. Як могло статися так, що це стало мені байдуже? Що сталося? Що зі мною відбувалося? Голова наказувала мені прийти до тями, бути розважливою і покінчити з усілякими танцями на ліктях. Але я нічого не могла з цим вдіяти. А потім я почала сидіти на колінах. І не для того, щоб при зустрічі з матір'ю здаватися більшою в її очах, а лише для себе. Кожного дня, коли я читала газету, коли розмовляла по телефону, у зовсім буденних ситуаціях, і тоді, коли ніхто мене не бачив, я сідала на коліна, хоча знала, що це викликає целюліт. А тому це притаманно для таких особливих випадків, як відвідування матері, коли вона роздивлялась мої кілограми, намагаючись зрозуміти або оцінити хоч щось. Але мене тягло робити це і в автобусах, чи в трамваї. Через підлогу, затоптану черевиками, я все-таки не наважувалася сісти отак, окрім кількох випадків, коли присіла біля задніх дверей, бо інших пасажирів не було. Тоді це здавалося таким приємним, хоча я добре знала, на що будуть схожі мої стегна та сідниці через якийсь час. Так як мені захочеться плакати, і як я буду каятися, що не здолала целюліт. Але я продовжувала сидіти, погіршуючи свій кровообіг та додаючи собі целюліту, що в будь-якому випадку загрожує анорексією. Я стала зовсім безвольною, якоюсь некерованою. Я робила те, що не мала права робити досі. Я скоро виглядатиму жахливо, товста. Подушок на стегнах не можна буде позбутися з потом так легко та безтурботно, як вугрів. Я сама в цьому винна. Я можу винити лише себе. Мені навіть не треба було б уявляти, що ніхто більше ніколи не захоче мене. Я здалася. А коли жінка капітулює перед природою, вона програє все. У всьому був винен Хукка. Звичайно, ложкою меду було те, що я не втратила обережність. Але водночас це неприємно свідчить про те, як сильно Хукка впливав на мене. Хукка міг назавжди відібрати в мене мого Бога та розчавити його з непереборною силою. Тоді я стала б зовсім безрозмірною, а я можу бути такою. Окрім того, я вже не буду маленьким кошеням, оскільки це маленьке кошеня має бути непохитною та солодкою, як меренга. Мого голоду Хука, однак, не міг погамувати. Чи зміг би? Я стала засинати з косметикою на обличчі, хоча знаю, що шкіра тоді не дихає вночі, не відпочиває. Правда, інколи я користувалась нічним кремом, але мої клітини вже не могли відновлюватись так ефективно. Мені бракувало сил ставити крем для повік у холодильник після кожного використання. Я забула про свій щотижневий манікюр. Раз, потім удруге, а потім і втретє.